Colloqui.
Dobrodošlo mlado in malo manj mlado, kolokvi poslušate. Pred nami je 28. nedelja med letom, ampak v tokratni oddaji se bomo pa vsebinsko navezali na preteklo nedeljo, 27. med letom, ki je tudi roženvenska. In zato sem se odločila, da tokratni pogovor z mladimi posvetimo molitvi. Ne samo rožnemu vencu, ampak molitvi nasploh. In kaj nocojšnja sogovornika Brina in David štejeta pod molitev? Kolikokrat na dan ali teden molita? S kakšnim namenom? Kako pravzaprav dojemata molitev v skupnosti in tudi kako v samoti? Vse to so vprašanja, s katerimi se bomo spoprijeli nocoj. Tako da, vabljeni v našo družbo. Ja, tako, dragi poslušalci, molitev bo osrednja tema našega nocojšnjega pogovora v kolokviju in zdaj prav lepo pozdravljam Brino Rednjak in Davida Vrhovška. Živjo obema, dobrodošla.
Živjo.
Morda malo te začetne živčnosti razbijemo z besedami, da spustimo zdaj Svetega Duha med nas, da nas vodi, da izbira prave besede, s katerimi bomo morda današnjo temo približali komu izmed mladih, ki še nekoliko tipa molitev, kako začeti, kje začeti in da nas Sveti Duh navdahne, da bomo morda odgovorili na tudi kakšno vprašanje mladih. Dobro, draga Brina in David, kaj bi rekla, da je to že bila neke vrste molitev v uvodu ali kaj štejemo, kaj vidva štejeta pod molitev?
Jaz velikrat v dnevu tudi štejem kako delo, ki ga naredim. Recimo, dostkrat se zgodi, kaj moram kaj doma pospraviti, pa to štejem kot molitev, zaradi tega, ker še vse en del svojega časa darujem nekomu ali pa pač za neko stvar, ki se naredi, torej ne vem, ali to zlaganje perila, ali to pomivanje kopalnice, oken, tako take stvari. Sicer pa itak sveta maša ali pa neke te molitve po obrazcih, tudi kot recimo rožen venc ali pa kjer druge molitve.
David, pa ti?
Ja, meni se je tudi, meni se je zdela zelo kot molitev, ker mislim, da ni molitev samo molitveni obrazci, čeprav z njimi samo po sebi ni nič narobe, ampak se mi je zdela zelo lepa molitev za začetek tega pogovora, da tudi s prostimi besedami povemo, da se pogovarjamo z Bogom, ga prosimo, kar nam leži na srcu.
Ampak se mi zdi, a ne, da pa vsake besede ne morejo postati molitev, a ne sploh, če se ozremo v namen naših besed, s kakšnim namenom zdaj to zmolimo. Če je za nek dober, verjetno lahko vzamemo kot molitev. Kaj pa, če Bog ne daj, a ne, naj sosedu krava, ne? To pa najbrž ne moremo vzeti kot molitev, čeprav bi jo sami želeli morda.
Ja, jaz bi se čisto strinjal, da je namen ključen tukaj in se mi zdi, da če vzamemo razlago molitve od katekizma raznih svetnikov, da je molitev dviganje svojega uma, srca, duha k Bogu, bi rekel, da vse, kar delamo v tem kontekstu s tem namenom, je molitev. Torej vse besede, ki jih s tem namenom delamo, so molitev.
Torej, a ne, oba ste že omenila obrazce in takšno neko spontano molitev, a ne, torej lahko rečemo, da imamo več vrst molitve, pa tiste, ki nam jih je dal Jezus pravzaprav, ki nam jih je zapustil, pa takšne, pri katerih premišljujemo tudi Sveto pismo. Pa me zanima, na kakšne načine vidva najraje molita, morda Brina, ti najprej.
Jaz se trudim vsak dan k sveti maši in mi je to tudi ena taka oblika molitve, ki je malo daljša, pa ki mi je v resnici najbolj pri srcu, tudi zaradi tega, ker je Jezus prisoten v obhajilu, a ne? Sicer pa se trudim vsako jutro prebrati brevir, torej hvalnice, pa vsak večer zmoliti rožni venec. To so take stvari, ki se jih res trudim vsak dan. Potem pa itak pride spontano tekom dneva še kaka molitev na avtobusu ali pa na poti v službo, na faks, na poti domov, tako zelo spontano prihajajo te molitve tekom dneva.
Aha, ampak bi pa rekla, da je kar velik del tvojega dneva posvečen molitvi. Kako ti pa to uspe? Imaš prav urnik? Kako si zorganizirana?
Ja, vsak večer probam pogledati za naslednji dan, kdaj imam kaj časa, da bi lahko kako molitev kam stisnila, kot je recimo sveta maša, ki mi pač malo več časa vzame v dnevu. Sem pa prepričana, da če lahko zvečer visim na telefonu nekaj časa, da si lahko tudi eno uro na dan vzamem za Boga. Tako da zadnje čase se res trudim, da si namerno pa zavestno vzamem čas tudi za molitev.
Dobro, torej nekaj načinov molitve smo že spoznali. Z Brininim razmišljanjem, David, imaš ti kakšnega svojega?
Ja, se mi zdi, da to, kar je povedala, se mi zdi zelo lepo, se če strinjam. Kar bi mogoče še dodal, zelo rad berem sveto pismo po odlomkih mal vsak dan, ampak da je zraven še, v bistvu imam ta program aplikacija Exodus, kjer je pol še zraven razlaga. Sem gotovo, da mi to pomaga pri razširjanju in poglabljanju moje vere. Še ena stvar, ki pa v zadnjih mesecih zelo vplivala name, se mi pa zdi, da je tiha molitev, nek način meditacija, ampak ni čist meditacija, v bistvu, da si 20 minut v tišini z Bogom. Mi je pa ta način tudi tako všeč, ker se mi zdi, da sem nekako prisiljen biti samo z Bogom, torej, da me nič od zunaj ne vodi moje misli, ampak da dobim priložnost, ko vse, kar mi leži na srcu, povem Bogu. Se mi zdi, da mi je zelo poglobilo mojo vero in zaupanje in ljubezen do Boga. Je bilo pa zelo, zelo težko na začetku, tudi zdaj ni prav lahko, ampak se mi zdi, da se splača.
Omenila sta, da molita za to, da poglobita svoj odnos z Bogom, da mu namenita nekaj trenutkov, ko sta sama z njim. Kaj to pravzaprav pomeni? Ne? Kako vidva doživljata, kako čutita to poglabljanje z Bogom? Kaj to pomeni? Kako bi razložila nekomu, ki pa ne prakticira molitve?
Ja, jaz zelo velikokrat razlagam odnos z Bogom, kot odnos z enim prijateljem ali pa prijateljico, ki mi je zelo blizu. S tem, da pač Bog ve tudi tiste stvari, ki mu jih ne povem, za razliko od prijateljev. Če si lahko vzamem vsak dan ali pa vsak teden nekaj časa za prijatelje, si lahko tudi vsak dan vzamem nekaj časa za Boga in svoj odnos z njim razvijam na tak način, ki kakor ga razvijam s prijatelji, a ne. Pač mu povem stvari, ki so mi težke, mu povem stvari, ki so mi lepe, se skupaj z njim veselim, oziroma on se skupaj z mano. In tako, pač včasih se mogoče tudi z Bogom mal skregam ali pa tako. Mu povem, če mi kaj ni všeč ali pa sem tako, zakaj se mi pa zdaj to dogaja. Tako, ne vem, na tak način zelo odkrito, pristno, pa res iskreno.
Pa bi rekla, da je nek pravi način, kako komuniciraš z njim in nek napačen?
Pa jaz mislim, da vsak lahko na svoj način komunicira z Bogom, ker tudi on v resnici z nami komunicira z vsakim na svoj način, ne? Ker nas nagovarja tako, da bo vsak od nas razumel oziroma imel možnost slišati njega. Tako da mislim, da ni nekega pravilnega pa napačnega načina.
David, kako pa ti dojemaš to povezavo oziroma poglabljanje odnosa, da je molitev poglabljanje odnosa z Bogom?
Se mi zdi, da nam raven molitev omogoči odnos z Bogom na ta način, kot je Brina rekla, kot tudi, če sta recimo dve osebi, ne morata postati prijatelja, imeti odnosa, če se ne pogovarjata. Se mi zdi, da je enako pri Bogu, da če ti želiš dejansko imeti rad Boga, imeti odnos z njim, mu moraš namenjati čas. In potem pa se treba se vprašati, zakaj bi kdorkoli to sploh želel, ampak to je pa zdaj predolgo vprašanje za zdele.
Ampak na kratko bi ga pa odgovoril nanj kako.
Ker je Bog veličasten.
Dobro, me zanima še, kako raje molita v samoti ali skupnosti, ali pa kaj so pozitivne stvari enega načina in drugega. Brina, ne, ti si rekla, da si velikokrat vzameš čas za sveto mašo, torej sta ti oba načina blizu.
Ja, oboje. Tudi velikrat si vzamemo čas s prijatelji, pa skupaj kaj zmolimo, ali pa se lotimo kake devetdnevnice, ali pa ne vem, tudi v službi, ali pa na faksu, kdaj kaj skupaj zmolimo. In mi oboje zelo odgovarja, rabim nek čas na samem z Bogom, torej recimo zjutraj z brevirjem ali pa zvečer z rožnim vencem, tudi kdaj vmes tekom dneva, mi je pa zelo prijetno tudi ja, neka skupna molitev.
Uh-huh. No, si omenila na faksu, da molite, kateri faks obiskuješ? Da...
Teološka fakulteta.
Aha, dobro, vse jasno. Ampak sveta maša, ne, eni pravijo, da je to bolj obred, a ne? Kako bi to, da je pa tudi molitev, kako bi to obrazložila?
Jaz molitev zelo dojemam kot res srečanje z Bogom, a ne? Vsakič, ko molim, tudi pred raznimi stvarmi, ki se mi dogajajo tekom dneva, pač Boga povabim v te dogodke, aktivnosti, vse, kar v bistvu delam in pri maši se pa združim z njima, ne? Tako da mislim, da je to najboljša oblika molitve.
Na kvadrat.
Ja.
Krasno, David. Molitev v skupnosti, v samoti?
Oba načina sta mi zelo všeč. Ne? V skupnosti bi rekel, da dobim veliko spodbude, ko vidim še druge mlade, ki gorijo za Kristusa. Če bi mogel primerjati, bi pa rekel, da mi je ljubša v samoti, ker sem tam, ker imam na ta način lahko veliko bolj oseben stik z Bogom, je več miru tišine in lahko veliko globje izrazim Bogu, kar imam v srcu. Kolokvij.
Spoštovani poslušalci, nocojšnja gosta sta Brina in David, pogovarjamo se o molitvi. Že kar nekaj smo rekli o različnih vrstah in načinih molitve, me pa zanima, nekoliko smo se že dotaknili te teme, kakšen naj bo namen in s kakšnim namenom morda vidva največkrat molita.
Jaz največkrat tekom dneva po mojem zmolim z namenom, da Boga povabim v vsak odnos, kako sem že primer rekla, vsako aktivnost, vse stvari, ki jih tekom dneva počnem, da jih res čim večkrat počnem skupaj z njim. Drugač pa samimi dobrimi nameni. ne vem, za družino, za razne prijatelje ali pa če me kdo prosi za kako molitev. Velikrat molim tudi po namenih drugih ljudi, ker sem enkrat nekje slišala, pa se ne morem spomniti kje, ampak mislim, da en duhovnik rekel, da če drugi molijo za tebe, šteje več, kot če ti zmoliš zase. Nekaj na to, ne spomnim se čisto točno, kako je rekel, to je tako, niso to njegove besede. Ampak,
po spominu.
Ja, po spominu. Pač in se mi zdi ful lepo, da molim za druge in pač upam, da tudi pol kdo zame.
David, rekel si, da pišeš magistersko nalogo, a ne? Kar nekaj izpitov si moral dati čez, da si do te stopnje prišel, si morda kdaj zmolil tudi pred izpitom in kako?
Ja, velikrat. Pred izpiti nikoli nisem imel obrazca za molitev pred izpiti, ampak samo, da bi mi Bog dal vzdržljivost, da bi zmogel ustrajati v tem trpljenju, ki je učenje in potem v tem, da ko bi prišel izpit, da bi zmogel dati, izliti vse na papir, kar sem se naučil in dal v glavo. tudi, ja, zdaj za magistrsko pa tudi velikrat spoh, če se mi kaj malo zaostal, dobim blokado, prosim, da bi mi pomagal iti naprej, da bi šlo vse po planu.
Zdaj, ker smo že v oddaji za študente, a ne, se mi zdi, da se še malo ustavimo pri tej temi. Kako si pa razlagate, naprimer, učila sta se, zmolila sta predala recimo vprašanja na izpitu v Božje roke, pa naprimer ne naredita, tisti sošolec oziroma kolega, ki pa je najmanj se učil, pa naredi. Pa morda ni bila uslišana vajna molitev, kako odreagirata takrat? A je kaj grenkobe v srcu? A je kaj, kako drugače?
Meni je enkrat ena prijateljica reka, ker je bila malo podobna situacija z izpitom, pa ga nisem naredila, pa mi je reka, ti pa že ni namenjeno.
Ja.
Ne, jaz se včasih je malo tak grenak pri okusi, ja, če se taka situacija zgodi, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da se pa mogoče kak drug izpit izide, ko pa parkiramo, pa se mogoče nisem to učila ali pa se mi zdi, da ni vse od Boga odvisno, a ne, je pač tudi na nas, da se pripravimo, pa da tudi mogoče, tudi če se ne pripravimo dovolj, da pač daš res na takrat, ko res pišeš izpit vse od sebe in se res potrudiš, pač kolikor znaš, pa pa če gre, gre, če gre, gre. Se mi zdi, da tudi mi, a ne, tudi jaz recimo za sebe govorim, ne, se ne pripravim vedno ful dober na izpit ali pa, ne, pa tudi men kdaj rata, pa mogoče takrat se je pa kdo drug ful bolj pripravljal, pa mu ni rata, tako da mogoče tudi odvisno od izpita, pa tako.
Prav več dejavnikov, pa tudi veliko je na nas, a ne, da se že od samega začetka res pripravljamo, damo vse od sebe, ne nekaj na pol morda in potem pričakujemo, no, Bog, zdaj pa ti uredi po svoje, a ne, in kar naredi na mesto mene, tako ne gre, a ne, običajno. Kakšno težo ima molitev v vajnem dnevu? To smo že nekako veliko povedali, a ne, da precej molita in da sta zagreta za to, a pa bi rekla, da takrat, ko sta začela, sta drugače gledala na svet, drugače tudi na samo molitev, kot pa zdaj, ko že koliko časa prakticirata molitev vsak dan po uro?
En let.
Aha, tako bolj aktivno.
Ja, ja, pa let, pa pol, pa dve.
No.
Ja, recimo bi, ja, zelo pomembna stvar, se mi zdi, da se je to pri men štartal nekje 3-4 leta nazaj in takrat je to zgledal samo 5 minut na dan. V bistvu je bil to nasvet spovednika za določene moje stvari in je dejansko zgledal samo 5 minut na dan in najprej mi zelo ni bilo všeč, ampak sem rekel, da bom poskusil in če je kaj na temu, če se splača, in potem je Bog počasi začel delovati, ker in se mi zdi zelo dve stvari, da prvič dejansko velja to, kar je Kristus rekel, da kdor išče, ta najde in drugič, da če se ti ne odločiš oziroma, da sem se mogel odločiti za Boga, če sem želel, da Bog pride v moje življenje.
Torej, moral si mu dati prostor in priložnost.
Da, to. Pa tudi, če je samo 5 minut na dan, ampak že to je, iz našega vidika se mi zdi, da je to zelo malo, kar tudi je, ampak iz Božjega vidika se mi zdi pa, da je ogromno.
No, pa se v Božjih očeh čas tako ali tako drugače teče, a ne?
Tudi definitivno.
Tako da 5 minut, definitivno. To ve, kaj pomeni to v nebesih in pri Bogu. Ja, Brina, pa ti kako opažaš, da molitev deluje na tvoje življenje?
Ja, zagotovo dober. Jaz opažam predvsem razliko tukaj, a ne, ker se trudim vsak dan iti res k sveti maši, pa imeti res neko to rutino. Se zelo pozna takrat, ko mi kdaj ne uspe, ali pa ko tudi včasih iz lenobe se, a ne, še vse sem samo človek, ne uspe iti k maši vsak dan ali pa en teden recimo, pa potem v nedeljo grem pa si rečem, o, ok, razumem, vem zakaj, recimo se boljš počutim, ker grem vsak dan k maši ali pa imam nek tesnejši odnos z Bogom, zaradi tega, ker se trudim za to, pa tako je David rekel, pač si pustim, da se tudi on dotakne mene, a ne, pač odprem svoje srce in zaupam in mu pustim, da on deluje. In se potem tudi stvari, ki se mi dogajajo v življenju, dogajajo drugače, kot bi si jih predstavljala, grih zaradi tega, ker se dogajajo pač po njegovem načrtu in jaz mu to dovoljujem.
Uhum. Lepo, David je že povedal, kako se je spomnil svojih začetkov, kako bi pa ti predlagala začet molit?
Ja, tako je rekel David, pač 5 minut na dan, pa se pa to stopnjuje, a ne. Pred kratkim je en duhovnik povedal tudi to prispodobo, ki se zelo sklada s tem o enem moškem, ki je šel tudi k duhovniku, pa mu rekel, pač, da naj enkrat na dan ponovi neko kratko molitev. Ne? In potem je vsak teden hodil k njemu in se je to stopnjevalo, na koncu mu je rekel, zdaj pa 1000krat na dan to naredi. Ne? In je tako, ojoj, 1000krat na dan je pa res že velika. Ne? In pa čisto zadnjič, ko je prišel k njemu, mu je rekel, ja, zdaj pa ne rabiš več šteta, ne? Zato ker cel dan v bistvu postane tvoja molitev, vse kar delaš, izročaš Bogu in pač začeti zelo namajhno, pa se itak stopnjuje, pa tudi tvoj odnos s Bogom raste in na koncu ti ni več problem si vzeti tudi 1 uro časa na dan ali pa še več za Boga. Mm-hmm.
Torej bi bil morda ta prvi skok v molitev z rožnim vencem, a ne, kar naporen morda, ker nekje sem slišala enkrat, da tako kot za šport potrebuješ kondicijo, tako tudi za molitev rožnega venca potrebuješ molitveno kondicijo, a ne. Morda, če se lotimo na napačen način, to želim povedati, izpostaviti, a ne, da se nam lahko stvar nekoliko priskuti, no, po domače povedano.
Ja, lahko postane naporno v smislu.
No, tako ja.
Pa tudi, če ti ne uspe vsak dan, a ne, pol ponavadi ljudje, ker obupamo, namesto da bi še enkrat poskusili to od začetka. Pa če niso, se mi zdi prvo žnevenco. Tudi, če na začetku zmoliš samo eno zdravo Marijo na dan, na koncu, ko ti bo to postalo že tako, ok, zdaj pa se mi zdi, da bi tudi jaz rabil več, a ne, ker se mi zdi, da itak začutiš po nekem času, ja, po nekem času, ko vsak dan moliš eno zdravo Marijo, se ti to potem že zdi malo premalo, pa začneš z dvema ali pa z eno desetko, pa potem pač to stopnjuješ, na koncu prideš do celega rožnega venca na dan ali pa včasih imaš čas celo za dva.
David, kako pa bi ti, oziroma kako preprečuješ, da pride do tega, da drdraš, a ne, rožni venec je dolga molitev, da ni to samo neko žlobedranje, ampak da resno misliš na vsako besedo, ki jo izgovoriš in da razumeš, kaj govoriš.
Ja, najbolj mi pri tem pomaga, da izbira pravega okolja, zato tudi najrajš molim rožni venec, ne vem, ali v cerkvi, ali doma, kjer je mir, kar pa ne pomeni, da ga tudi ne drugi. Sem ugotovil, da recimo na troli, v avtobusu je ogromen motilnih dejavnikov in tam zelo, zelo težko se zberem, recimo nekje, ko pa hodim peš na poti, je pa lažje. Tako da, ja, te stvari.
No, potem pa v tem duhu tudi zaključujemo naš pogovor. Z eno tako lepo mislijo tudi poeta, ki je zapisal Rožni venec moli rad, dobil boš milost vsakekrat. Tako, Brina David, najlepša hvala za pogovor.
Hvala
in vse dobro, veliko molitvene podpore tudi za nas, za naš radio. Se priporočamo, a ne, in vračamo.
Enako.
Enako.
Kolokvij.